რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა რადონაია გაგაცნობთ. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ თბილისის მერობის კანდიდატად წარადგინა ზაალ დუმაშვილი, ხოლო საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად ნიკა მელია. მათი წარდგენა მეტეხის ტაძრის სეზონში გაიმართა. მევიღებ გამოწვევას და ვერთვები გადამწყვეტ ბრძოლაში თბილისის გადასარჩენად, განაცხადა ზაალ დუმაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ გაბრაზებული თბილისელების მერობის კანდიდატია, რადგან უდუმაშვილის შეფასები დედაქალაქი ასეთი მიტოვებული არასდროს ყოფილა. მისივე თქმით, მერად არჩევის შემთხვევაში შეძლებს დედაქალაქი ქალაქის მართველობაში კორუფციისა და ნეპოტიზმის დამარცხებას. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად დასახელებულმა ნიკა მელიამ განაცხადა, რომ უარს ამბობს საქართველოს პარლამენტის წევრობაზე. მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო პარლამენტი და ამ ქალაქის და ქვეყნის გადასარჩენად და ქართული ოცნების დასამარცხებლად ვიბრძოლო, თბილისის საკრებულოდან აღნიშნა ნიკა მელია. მისივე თქმით, ადგილობრივი არჩევნები იქნება რეფერენდუმი საქართველოს მომავლის საკითხზე, რომელიც გადაწყვეტს, როგორი დედაქალაქი ექნება ქვეყანას. ნაციონალური მოძრაობის მიერ თბილისის მერობის კანდიდატად დასახელებული ზაალ დუმაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის მოადგილე და საინფორმაციო პროგრამის კურიერის წამყვანი იყო, ხოლო საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნიკა მელია პარტიის პროპორციული სიით 2016 წელს აირჩიეს საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატად. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები წელშემოდგომაზე გაიმართება. საჯარო აღსრულების სისტემაში მთავარ გამოწვევად რჩება არასათანადო მოყრობის ფაქტების გამოუძიებლობა, ამიტომაც დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის აუცილებლობა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაყენებთ. ამის შესახებ სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა განაცხადა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წლიური ანგარიშის წარდგენისას. ომბუდსმენის შეფასებით ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა სასჯელ აღსრულების სისტემაში პატიმართა რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის ღონისძიებების სიმწირე და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არასათანადო მოპყრობა. სახალხო დამცველმა მთავრობის არასამთავრობო სექტორის და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წლიური ანგარიში დღეს წარუდგინა. ეს ანგარიში მიმოიხილავს დახურული ტიპის პენდენციურ დაწესებულებებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებულ ორგანოებში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატებში, ადამიანის უფლებათა უფლებების კუთხით არსებულ მდგომარეობას. სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტური გამოძიებისთვის აუცილებელია დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა. ლონდონში არეულობაში გადაიზარდა აქცია, რომლის მონაწილეები პოლიციის სისასტიკეს აპროტესტებდნენ. სტრეტფორდის რაიონის პოლიციის განყოფილებასთან შეკრებილმა დემონსტრანტებმა სამართალდამცავებს აგურები დაუშინეს და ნაგვის ურნები დაწვეს. დაშავდა 20-მდე ადამიანი, მათ შორის 6 პოლიციელი, დაკავებულია 4 დემონსტრანტი. საპროტესტო აქცია მოხდა 21 ივნის მომხდარ ფაქტს, როცა ახალგაზრდა ლონდონელი მამაკაცი სამართალდამცავებმა შესამოწმებლად გააჩერეს. ამის შემდეგ საავადმყოფოში აღმოჩნდა და გუნზე მოუსვლელად გარდაიცვალა. ნათესავები ირწმუნებიან, რომ ის სასტიკად იყო ნაცემი და დაზიანებული ჰქონდა კისერი და თავის ქალა. ამასთან პოლიციის ექსპერტებმა გვამის გაკვეთის შემდეგ განაცხადეს, რომ ცემის კვალი არ აღმოუჩენიათ. საპროტესტო აქციის არეულობაში გადაზრდამდე დემონსტრანტებს შეხვდა ლონდონის სტრეტფორდის რაიონის პოლიციის უფროსი. ის აქციის მონაწილეებმა დაადანაშაულეს ადამიანის გარდაცვალებაში დამნაშავე პოლიციელების მფარველობაში. თავის მხრივ პოლიციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ მიმდინარეობს დეტალური გამოძიება. სუმცირე 6 ადამიანი დაიღუპა კოლუმბიის ჩრდილო-დასავლეთში ტურისტული გემის ჩაძირვის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მაშველებმა 133 ადამიანი გადაარჩინეს, 16 კი დაკარგულად ითვლება. სამძებრო ოპერაციაში მონაწილეობენ კოლუმბიის სამხედრო საჰაერო ძალების ვერტფრენები. გემი ჩაიძირა პენიოლის წყალსაცავში, რომელიც საკურორტო ქალაქთან გუატაპესთან მდებარეობს. კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელმა ლუის ბერნარდო მორალესმა ფრანს პრესს განუცხადა, რომ გემი შესაძლოა ტექნიკური გაუმართაობის ან გადატვირთულობის გამო ჩაიძირა. კიბერშეტევა მოხდა ამერიკის ოჰაიო შტატის სამთავრობო ინტერნეტ საიტებზე, სადაც ჰაკერებმა დატოვეს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო სიმბოლიკა და მხარდამჭერი წარწერები. ოჰაიო შტატის გუბერნატორის ჯონ კეისიკის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ინგლისურენოვან ტექსტში ნათქვამია, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პასუხს აგებს მუსლიმურ ქვეყნებში დაღვრილი სისხლისთვის. ამავე შინაარსის ტექსტი გამოქვეყნდა გუბერნატორის ცოლის და შტატის სასჯელ აღსრულების ჯანდაცვის და სხვა სამთავრობო სამსახურების ოფიციალურ ვებსაიტებზე. ახაკერულ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ჯგუფმა სახელწოდებით Team Systema, რომელმაც ადრეც არაერთხელ განახორციელა კიბერშეტევები, მათ შორის პენტაგონის საიტზე.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საქართველოს კონსტიტუციაში ქორწინების, როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის კავშირის ჩანაწერის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი იმ ფაქტობრივ და სამართლებრივ გარემოებებზე ისაუბრებენ, რომელიც კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში შეიქმნება. გვისმინეთ ტალღაზე FM 7.4. ჩვენი გადაცემა ასევე შეგძლიათ ნახოთ ვებსაიტზე radio-tavisupleba.lg. მოგვიანებით კი საღამოს 18 საათზე ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დარეკეთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ აქვე 2-98-83-27 და პირდაპირ ეთერში მიიღეთ პასუხები თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ კონსტიტუციურ ცვლილებებზე. კერძოდ ვიცით, რომ საქართველოს პარლამენტის საკონსტიტუციო უმრავლესობამ ორი მოსმენით მიიღო საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტი, რომელშიც გაჩნდა ჩანაწერი ქორწინების, როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირის შესახებაც. იმ ფონზე, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე დაპირისპირებამ, პარტიულმა დაპირისპირებამ, საზოგადოებრივმა დაპირისპირებამ, ძირითადად საარჩევნო სისტემისა თუ პრეზიდენტის არჩევის წესის ფლანგზე გადაინაცვლა, შეიძლება ითქვას, რომ დავის საგანი ამ ეტაპზე ქორწინების ჩანაწერი აღარც კი გამხდარა, თუმცა თავისთავად საკითხი ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანია და ამ ჩანაწერის მნიშვნელობაზე, მის სამართლებრივ თუ საზოგადოებრივ გავლენაზე ისაუბრებენ დღეს ჩვენ, სწორედ ჩვენი სტუმრები, კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა, რომ მოუბრძანდით და მზადხართ, რომ ისაუბროთ ასეთ მნიშვნელოვან აქტუალურ თემაზე. გიორგი, პირველ რიგში დავიწყოთ აი ფაქტობრივი გარემოებით. ვიცით, რომ საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტით 30-ე მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად, რომ ქორწინება, როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით, ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას და ნებაყოფლობას. ეს არის მუხლი, რომელიც იმეორებს სამოქალაქო კოდექსის ანალოგიურ ჩანაწერს პრაქტიკულად. ხო, თითქმის. აი ეს დავაზუსტოთ, როგორ იმეორებს და რამდენად საჭირო იყო კონსტიტუციაში ამგვარი ჩანაწერის გაჩენა თქვენი აზრით. რა მოგვცა ამ ჩანაწერმა მაშინ, როცა სხვა კანონი არეგულირებს საკითხს?
მოგესალმებით. სამოქალაქო კოდექსში არის დებულება, რომელიც ამბობს, რომ ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი. Ну, ამ ხრივ კონსტიტუციური ფორმულირება ცოტათი განსხვავებულია, მაგრამ არსებითად არ ცვლის მოცემულობას. რა მოგცა სამართლებრივად, კითხვაზე პასუხი არის არაფერი, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ქორწინების ინსტიტუტი როგორც ასეთი არ შეცვლილა, მისი შინაარსობრივი ნაწილიც არ შეცვლილა. შესაბამისად, ეს კონსტიტუციური დებულება უფრო არის ისეთი ნომინალური ხასიათის, რომელსაც ძალა არ გააჩნია, თუმცა რაღაც საზოგადოებრივი წონა აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით პოლიტიკური, სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებისგან ინტენსიური პოლიტიკური მანიპულაციის საგანი იყო ეს საკითხი, ქორწინების საკითხი. შეიქმნა თელი მითი, რომ ვიღაცა, ესე იგი, ცდილობს, რომ ეს ქორწინების ინსტიტუტი, როგორც ესე იგი ჰეტეროსექსუალური წყვილთა კავშირი, წაგვართვას და გავრცელოს ნებისმიერ ტიპის წყვილზე, მათ შორის ჰომოსექსუალურ წყვილზე, წყვილებზე, და შესაბამისად აი ჩვენ კონსტიტუციაში შეგვეგდებულება, რომ ამ ყველაფრისგან დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა. ესეთი მითი შეიქმნა და აქედან გამომდინარეც შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონსტიტუციაში ჩაწერილი მუხლი შეიძლება ითქვას, რომ არის პოპულიზმი, რომელიც ემყარება საზოგადოების სიძულვილს და ეს პრინციპში არის გამომართლებელი კონსტიტუციონალიზმის პერსპექტივიდან, იმიტომ რომ კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუცია, ისევე როგორც სხვა ყველა კონსტიტუციები, არის ესეთი ადამიანის უფლებების და ჰუმანურობის გამომხატველი აქტი და მასში შემავალი ცვლილება, რომლის შინაარსში შეიძლება იყოს სიძულვილი და ამ სიძულვილის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის, არის ყოველთვის გამომართლებელი და ეს არის საშიშროება. რაც შეეხება პრაქტიკულ ნაწილს, როგორ შეიძლება განიმარტებოდეს 30-ე მუხლი ქორწინების შესახებ, ეს არაფერს არ ცვლის, როგორც გითხარით სამართლებრივად, იმიტომ რომ იგივე ვენეციის კომისიის დასკვნით და რეკომენდაციით ეს დებულება არ უნდა უშლიდეს ხელს, რომ მოხდეს მათ შორის ჰომოსექსუალი წყვილების სამართლებრივი აღიარება. და გეტყვით ახლა, რა არის სამართლებრივი აღიარება. არც ჩვენ, არც სამთავრობო ორგანიზაციები და არც ვენეციის კომისია არ ვეუბნებოდით სახელმწიფოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ უფლებათა გათანაბრება ნიშნავს აუცილებლად ქორწინების ინსტიტუტის გავრცელებას ყველაზე აუცილებლად. ეს ესე არ არის. არავინ არ ავალდებულებს ამას სახელმწიფოს, მათ შორის არც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლომ და ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ჩამოყალიბა ესეთი ხედვა. შეიძლება ქორწინებას ჰქონდეს ისტორიული კონოტაცია მათ შორის და შესაბამისად მხოლოდ ჰეტეროსექსუალურ წყვილებზე გავრცელდეს როგორც ასეთი ქორწინების ინსტიტუტი, მაგრამ ამავდროულად უნდა მოხდეს მათ შორის ჰომოსექსუალური წყვილების აღიარება, რაც ნიშნავს, რომ იდენტური სერვისები და უფლებები უნდა გავრცელდეს მათზე, მათ თანაცხოვრებას. რას ნიშნავს ეს? ქორწინების პირობებში რას ვიღებთ ჩვენ? ჩვენ ვიღებთ ქონებრივ უფლებებს და ვალდებულებებს, ხო? მაგალითად, საკუთრების უფლება, ან მემკვიდრეობის უფლება, აი მაგალითად არის წყვილი და ერთ-ერთი ადამიანი გარდაიცვალა მაგალითად, ხო? და მისი მეწყვილე არის მემკვიდრე ამ ქონების, ხო? აი თქვა, თუ ქორწინების პირობებში ასეთი შესაძლებლობები არსებობს და ესეთი უფლებები არსებობს, ჰომოსექსუალური წყვილების პირობებში საქართველოში ჯერჯერობით ეს არ არსებობს. ამიტომ იგივე ვენეციის კომისიამ, იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპულ მასასამართლომ, ან ჩვენ არასამთავრობო სექტორმა, საქართველოს არასამთავრობო სექტორმა მოუწოდეთ სახელმწიფოს, რომ აღიაროს ამართლებრივად მათ შორის ჰომოსექსუალი წყვილები და მას მიანიჭოს ის სამართლებრივი ბერკეტები, რომელიც წყვილის თანაცხოვრება შესაძლებელს გახდის. ეხლა აწი, ანუ კონსტიტუციური ცვლილებების მიღების შემდეგ როგორ წარიმართება პროცესი და სახელმწიფო როგორ გაიზიარებს ამ შინაარს, ეს არის მასზე დამოკიდებული. ჩვენ პრინციპში ამის შესახებ არაფერი არ ვიცით, იმიტომ რომ მეორე მოსმენის პირობებში ამაზე დისკუსია არ წარმართულა, მაგრამ თუ მას უნდა რომ ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებების უნივერსალური ღირებულებები, ევროპული ღირებულებები და ის სტანდარტები, რომელიც ევროპაში დამკვიდრებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ გაიზიაროს, ყველა შემთხვევაში ამის გაკეთება მოუწევს. ანუ საკონსტიტუციო კონსტიტუციაში მუხლი-მუხლად როგორც ასეთი დარჩება, რომ ეს არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ამას უკვე ვეღარაფერს ვეღარ უზევთ, მიუხედავად იმისა, რომ მისი შინაარსი სიძულულია და ასე ვთქვათ პოლიტიკურად ელექტორატის გამოყენება წინასაარჩევნოდ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ალბათ გავაგრძელებთ ბრძოლას იმისთვის, რომ სამართლებრივი აღიარება მოხდეს ხვების, ანუ სხვა წყვილების, არა ჰეტეროსექსუალური წყვილების.
გიორგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მას შემდეგ, ნუ ჯერ კონსტიტუცია არ არის სამივე მოსმენით მიღებული, მაგრამ არის ორი მოსმენა უკვე დასრულებული და ნუ შესაბამისად რაღაც რადიკალურ ცვლილებებს თითქოს აღარავინ ელის მესამე მოსმენიდან. ახალ რეალობა მას შემდეგ, რაც დასრულდება, მოკლედ ასე თავსოთ მაშინ საკითხი კონსტიტუციაზე მუშაობა, მივიღებ თუ არა ახალ რეალობას ქვეყანაში, მათ შორის ეგრე LGBT თემის მდგომარეობის მიმართულებით, ანუ ვთქვათ, აქ რაზე შეიძლება იყოს დიახ.
ახალ რეალობას არ მივიღებთ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რაზეც გიორგი უკვე ისაუბრა, ანუ ეს არსებითად არაფერს არ ცვლის, არც პრაქტიკაში და არც ალბათ სამართლებრივადაც. რეალურად ეს იმდანა თავსმოხეული თემა, ანუ ლოგობოტ თემის საქართველოში არითხოვდა ქორწინების თანასწორობას. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები უდგათ ყოველდღიურად, მოსახლკარობა, სახლიდან გამოვა, სახლიდან აქტებენ თემის წევრებს, ძალიან ბევრს, თინეიჯერებს. ანუ როცა დისკრიმინაცია და ჩაგვრა იმდონეზე, რაც დღეს არის საქართველოში, ანუ ქორწინება ეს ვერ იქნებოდა წამოსული ლოგობოტ თემიდან. და შესაბამისად, ანუ ამ კუთხით არსებითად არაფერი არ იცვლება. ანუ არც მანამდე არ იდგა ამის საჭიროება, ანუ შესაძლოა, ანუ რა თქმა უნდა, ანუ ვარდ კატეგორია ადამიანების, ვისთვისაც ეს თემა შეიძლება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არ ეხება მთლიანად LGBT თემს. თუმცა აღმოჩნდით რეალობაში, რომ ანუ ხელისუფლებამ ჩაგვაყენა, ასე ვთქვათ, იმ პოზიციაში, როცა ჩვენ ანუ ერთი რომ სტატუს-კო შენარჩუნების უნდა გვებრძოლა და მეორე ეხლა უკვე უნდა დავსახოთ ის სტრატეგიები, რაც ვაპირებთ, რომ უპასუხოთ ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას. პირველი რაც იქნება არის ის, რომ ანუ კარგია, რომ ჩვენ გვაქვს ვენეციის კომისიის დასკვნა და ამის საფუძველზე იმედი გვაქვს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ანუ გარკვეულწილად მხედველობაში მიიღებს ვენეციის კომისიის დასკვნას და ამავე დროს ანუ იმ кейსებზე, რაც ევროპულ სასამართლოებში უკვე იყო და რაზეც სულ განჩენი დათკა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული იმ кейსების საფუძველზე ჩვენ ასევე მივმართავთ როგორც ადგილობრივ ასევე ევროპულ ინსტანციებს რომ მივიღოთ ის უფლებები რომელიც ჩვენ გვაკუთვნის როგორც საქართველოს მოქალაქეებს ან კონსტიტუცია ეს არ არის დოკუმენტი რომელიც უნდა ჩაგრავდეს ადამიანების თალკეულ ჯგუფს დოკუმენტი რომელიც იწყება ფრაზით ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებიდან მე პირადად ამ კონსტიტუციის ნაწილად თავს არ გძნობ იმათი მიზეზის გამო რომ სახელმწიფო ჩემგან მხოლოდ იღებს გადასახადებს და არ უზრუნველყოფს საბაზისო უფლებების მოწოდებას ჩემთვის და მე არ ვსაუბრობ მხოლოდ ჩემ თავზე ჩემს უკან არიან ასევე ადამიანები
კეთილი და აი თქვენ ბძანებდით გიორგი სამართლებრივ დარეგულირებაზე და ამ სამართლებრივად გათანაბრებაზე საუბრობდით LGBT LGBT პირების და რა მოკლედ სამოქალაქო პარტნიორი ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო პარტნიორობა ეგულისხმება ამაში ხომ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი არ არის მიბმული კონსტიტუციასთან ხო ამ ინსტიტუტის შემოღება თავისთავად იგულისხმებოდა როგორც საერთაშორისო ვალდებულება ქვეყნის ხომ თუ ამ კონსტიტუციურ მოწოდებებთან შეიძლება უფრო დააჩქაროს პროცესი
კონსტიტუციაში მსგავსი რაღაცა არ არის გათვალისწინებული არც მოქმედი რედაქციით და არც შემდეგი ცვლილებების პირობებში. თუმცა კონსტიტუციის 29-ე მუხლი, რომელიც ქორწინებაზე საუბრობს, არ გამორიცხავს რომ ქვეყნის კანონებში მიღებული იქნას სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. მან მოკლედ კიდევ ერთხელ გამარტავ რა არის ეს სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. ეს არის ორ ადამიანს შორის დადებული ხელშეკრულება, ჩვენებურად რო თქო იუსტიციის სახლში მაგალითად რომელიც იგივე სამართლებრივ უფლებებს ავრცელებს ამ წყულზე რაც შეიძლება ქორწინების პირობებში იყოს ან შეიძლება ოდნა უფრო ნაკლებს იმიტომ რომ მაგალითად ევროპაში არის ქვეყნები სადაც სამოქალაქო პარტნიორობის პირობებში შვილათა აყვანის საკითხი ფაქტიურად შეუძლებელია მაგრამ ქორწინების პირობებში შესაძლებელი. მაგრამ ასე თუ ისე იდენტურ უფლება ვალდებულებებს ავრცელებს. ჩვენი ვალდებულება არის თუ არა საერთაშორისო ვალდებულება სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტის აღიარება, ჩემ პასუხია არა. იმიტომ რომ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტის როგორც ქორწინება სიტყვა, ორივე არის სიტყვები და მეტი არაფერი და ჩვენი ვალდებულება მის უკან რაც დგას აი მის აღიარება. ანუ თქვათ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მათ ის აქვს ნათქვამ ისიც რომ არც ის არის აუცილებელი რომ ქორწინება ერქვას ამ ყველაფერს ჰომოსექსუალური წყვილებისთვის არც ის არის აუცილებელი რომ სამოქალაქო პარტნიორობა ერქვას აუცილებელი არის უბრალოდ ის უფლებები და ვალდებულებები ძირთად ეს არის ქონებრივი ვალდებულებები რომელიც უნდა იყოს აღიარებული ანუ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ამ ყველაფერს სახელები არ დავარქვათ ან პირობითი სახელები მივანიშნოთ მხოლოდ და მხოლოდ და ეს ერთი საკითხი ა მეორე საკითხი რომ აი ეს იმის გასამართლებლად რომ სამოქალაქო პარტნიორობა როგორც ასეთი მარტო სიტყვა პანაცეა არ არის მის უკან რა აუცილებლად უფლებები უნდა ითქას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მათ შორის ამაზე აკნამჭელი თუ სწორად მახსოვს საბერძნეთის და იტალიის кейსებთან დაკავშირებით რომ როდესაც როგორც ასეთ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი არსებობდა მაგრამ სინამდვილეში მისი უფლებები და ვალდებულებები იყო ნომინალური და ამის უარყოფაც უნდა გავაკეთოთ ანუ ჩვენი მთავარი გამოწვევა სინამდვილეში არის რა სამართლებრივი აღიარებები ეკნება ნებისმიერ წყულს და ყოველთვის აი ხა როდესაც საუბრობდი თუ შემჩნევ საუბრობ ნებისმიერ წყულს და არა მარტო ჰომოსექსუალ წყულს იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების პრაქტიკაში ევროპაში ხშირია ისეთი მოცემულობა როცა სამოქალაქო პარტნიორობის ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობა არა მარტო ჰომოსექსუალ წყვილებს, არამედ ჰეტეროსექსუალ წყვილებს, ანუ ნებისმიერ წყვილს შეუძლია. აი ხა ადამიანი კითხავს რა განსხვავება მას, აი თქვა ჰეტეროსექსუალ წყვილს ხო შეუძლია რომ იქორწინოს, ხო? ეს ისე არ არის. თუ არის რაღაცა რანჟირება, რომ აი ქორწინება უფრო გართულებული ინსტიტუტია და ამ ქორწინების ინსტიტუტის ქვეშ შესვლა როგორც ასეთი უფრო პრობლემა, ან გამოსვლა პირიქით უფრო პრობლემა, სამოქალაქო პარტნიორობა ესეთი არ არის და შესაბამისად
ბევრი ადამიანი, ასე ვთქვათ, არჩევს რომ ესეთი ტიპის ხელშეკრულება დადოს. რაც მის სამოქალაქო თანაცხოვრებას უზრუნველყოფს, ხოლო და მხოლოდ და ხშირ შემთხვევაში, ვთქვათ, აი გაყრის შემთხვევაში, თუნდაც ჰეტეროსექსუალური წყვილების დროს უფრო მარტივია, ასე ვთქვათ,
ანუ აირჩიოს იგივე, ვთქვათ, ჰეტეროსექსუალურ შეძლებს.
არჩევის შესაძლებლობა იზრდება. თუმცა ანუ ეს ბევრნაირი მოდიფიცირების საშუალება იძლევა. აი ვთქვათ, სამართლიანი არჩევნების პოლიტიკის დოკუმენტში, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა, რომელიც ამ ქორწინების ინსტიტუტს მოიცავს, საუბარია იმაზე, რომ რამდენიმე ნაირი ხედვა არსებობს. ხო, არის ქვეყნები, ძირითადად სკანდინავიური ქვეყნები, სადაც როგორც ქორწინება, ქორწინების ინსტიტუტი, ისევე სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი, ყველა ნებისმიერ ტიპის წყვილზე ვრცელდება. არის ისეთი მიდგომა, სადაც ფაქტიურად ქორწინება როგორც ასეთი გაუქმებელია და გენდერულად ნეიტრალური კანონმდებლობა მთლიანად შემოტანილი, რაც პირდაპირ არ, ანუ პირდაპირ გენდერზე არ უთითებს, როგორც ქორწინების ინსტიტუტი. არის ქვეყნები, სადაც თქვა სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი არის ყველა წყვილ ნებისმიერ წყვილისთვის და ქორწინება მხოლოდ ჰეტეროსექსუალური წყვილებისთვის. არის ქვეყნები, სადაც ჩვენი არ იყოს კონსტიტუციაში არის შეტანილი, რომ ქალისა და მამაკაცის ნება ყოფლობითი კავშირია ქორწინება, თუმცა ამავდროულად ნაღიარებულია სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. ანუ ჩვენ სინამდვილეში არაფერი ახალი არ მოგვიფიქრებია, ახალი ველოსიპედი არ გამოგონია მათ შორის ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს პროცესი ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში 10 წლის წინ.
ანუ თქვენ გულისხმობთ არასამთავრობო ორგანიზაციას ამ შემთხვევაში სამართლიან არჩევნებს, ხო? ვის მიერ მომზადებულია ეს ხედვა? ანუ სახელმწიფოს ამგვარი ხედვა არ გააჩნია,
რა თქმა უნდა. ეს მხოლოდ სამართლიან არჩევნების ხედვა არ არის, ეს არის პრინციპში მთელი სამოქალაქო სექტორის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთობლივად ამზადებთ განცხადებებს, ერთობლივად არასამთავრობო სექტორმა მოუწოდეთ სახელმწიფოს, რომ აღიაროს პარტნიორობის ინსტიტუტი, სამართლებრივი მექანიზმები ჰომოსექსუალური წყვილებისთვის და ასე შემდეგ. კაი, უბრალოდ დოკუმენტი მაგალითად მიმოხილეთ. და აი ეს ბოლოს დავამთავრებ, რომ აი ახალი ნამდვილად არაფერი არ გამოგგონია, იმიტომ რომ ეს პროცესები, ეს პოლიტიკური манипуляციები ელექტორატის მოსაზიდად სიძულვილის საფუძველზე აქტიური მათ შორის იყო აღმოსავლეთ ევროპაში და ნუ ეს პრობლემა. ძირითადად აღმოაჩენთ, რომ ეს პრობლემები არის იმ ქვეყნებში, რომელიც არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, ან ჯერ კიდევ რუსული გავლენა საკმაოდ აქტიური ურია, სხვა გამოსილებ ნამდვილად არ გვაქვს. და ამიტომ მგონია, რომ ეს манипуляციები ყოველთვის უნდა ეცადოთ, რომ აცილებული იყოს, მათ შორის სახელმწიფო უნდა ეცადოს და მიუხედავად იმისა, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში მათ შორის შეიძლება მართველი პარტიებისთვის ეს იყოს მომგებიანი გამოსავალი, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ეს ძალიან დიდი პრობლემები ჩვენ დავინახეთ, როდესაც იგივე 17 მაის სახელმწიფო შეეჯახა ისეთი ტიპის უსაზღვრო სიძულვილს, რომელსაც თვითონვე უკვე ვეღარ აკავებთ.
გიორგი, თქვენ წეღან ახსენეთ ვენეციის კომისია და გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება. რა რეკომენდაცია ამ მიმართულებით ვენეციის კომისიისგან სახელმწიფოს მიმართ?
ანუ ვენეციის კომისიის დასკვნა იყო ისეთი, რასაც ველოდით პრინციპში, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა მიმართეთ არაერთხელ ვენეციის კომისიას. ანუ ვენეციის კომისია ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციები თავიანთ მანდატის ფარგლებში ვერ ეტყოდნენ ხელისუფლებას, რომ თქვათ არ გააკეთოთ მსგავსი ჩანაწერი. თუმცა ნუ ის დასკვნა, რაც დაიდო ვენეციის კომისიის მხრიდან, ანუ სასახად ამბობს იმას, რომ ანუ შესაძლოა ანუ მსგავსი ჩანაწერი გააკეთდეს, მაგრამ ამავე დროს ამან არ უნდა შეზღუდოს უფლებები ერთად იმავე სქესის წყვილების. ანუ ეს გარკვეულ მითითებას აკეთებს, ან თუ რამე იურიდიულად არასწორად ამბობ, ან გიორგი შემოსწორებს.
ხო, ანუ იგულისხმება იგივე სამოქალაქო
პარტნიორობაზე იმ კიდევ ერთხელ ამის გადაწყვეტილებები, რაც მანამდე ევროპულმა სასამართლომ მიიღეს უკვე, თქვა იტალიის შემთხვევაში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო кейსი იყო. ანუ ეს რეალურად გავრცელდება საქართველოზეც, ან ჩვენ ვიცით ზუსტად, რომ ანუ იმ საქმეების წარმოების შემდეგ, რასაც ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ საბოლოო ჯამში, სამოქალაქო პარტნიორობას რაღაც ფორმით მივიღებთ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. თუმცა ამან უბრალოდ შეიძლება დიდი დრო წაიღოს და დაიკარგება დრო, რაც ასე ვთქვათ, ძვირფასია ჩვენთვის და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა გზებით ვეცდებით, რომ ეს პრობლემა აღმოფხვრათ. ან მათ შორის პარლამენტში შეიძლება მოახდინოთ უშუალო დრაფტის წარდგენა ან საკონომიკო დონეზე, რომ ეს ჩანაწერი გააკეთეს მანამდე, სანამ кейსებს წავიღებთ სასამართლოში.
ანუ кейსები მომზადებულია?
არა, кейსები არ არის მომზადებული, მაგრამ რა თქმა უნდა ვაპირებთ და ანუ ამას გავაკეთე, ეს იქნება ჩვენი შემხვედრილი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, იმ პროგრესულ გადაწყვეტილებებზე, რაც ქართულმა აუცნობამ მიიღო, ვთქვათ, ამ თემასთან დაკავშირებით.
კეთილი, რამდენიმე წუთში, რამდენიმე წამში უფრო სწორად ახალი ამბების მორიგი გამოშვება გავაჩვენეთ ეთერში. შესაბამისად ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარში უკვე კონკრეტულად თუნდაც кейსებიც, რა საკურელია შეგვიძლია ვახსენოთ кейსებიც და ისიც რამდენად დააჩქარებს საკონსტიტუციო ცვლილებები ამ სამოქალაქო პარტნიორობისაკენ სვას და რამდენად თქვა საკანონმდებლო ორგანო მიუბრუნდება და დაიწყებს უბრალოდ ამაზე მსჯელობას. მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენ ეთერში არ გადაცემა გენდერული ამბები და ახლა მიკროფონს უთმებ ნინო როდონაიას, რომელიც ახალ ამბებს შემოგთავაზებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამ წუთებში სტრასბურგში ხსნება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საზაფხულო სესია, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა. რეზოლუციის პროექტის თანახმად რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაცია და ანექსიისკენ გადადგმული ნავიჭების ეროზულ საფრთხედ რჩება არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთლიანად რეგიონისთვის. ამავე პროექტში ნათქვამია, რომ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში მუდმივად უარესდება ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა და ჰუმანიტარული სიტუაცია და საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებ მოსახლეობას წართმეული აქვს თავისუფლად გადაადგილების, განათლების და საკუთრების უფლებები. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთს კვლავ მოუწოდებს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში დაუშვას საერთაშორისო მონიტორინგის მისია და გაუქმოს გადაწყვეტილება საქართველოს ამ ორი რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ. ნაციონალურმა მოძრაობამ თბილისის მერობის კანდიდატად წარადგინა ზაალუ დუმაშვილი, ხოლო საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად ნიკა მელია. მათი წარდგენა მეტეხის ტაძრის ეზოში გაიმართა. როგორც ზაალუ დუმაშვილმა აღნიშნა, ის გაბრაზებული თბილისელების მერობის კანდიდატია, რადგან დედაქალაქი ასეთი მიტოვებული არასდროს ყოფილა. უდუმაშვილის თქმით, მერად არჩევის შემთხვევაში შეძლებს დედაქალაქის მართველობაში კორუფციის და ნეპოტიზმის დამარცხებას. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად დასახელებულმა ნიკა მელიამ კი განაცხადა, რომ უარს ამბობს საქართველოს პარლამენტის წევრობაზე და გადაწყვიტა ქალაქის და ქვეყნის გადასარჩენა და ქართული ოცნების დასამარცხებლად იბრძოლოს თბილისის საკრებულოდან. ზაალუ დუმაშვილი მანამდე ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის მოადგილე და საინფორმაციო პროგრამ ამა კურიერის წამყვანი იყო. ნიკა მელია კი ნაციონალური მოძრაობის პროპორციული სიით 2016 წელს აირჩიეს საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წევრად.
About a matter of time go ahead and rock your eyes, cause we're celebrating, no more drama in our lives. With the great track pumping, everybody's jumping, go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations out the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor.
Let's get
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарти артария.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის იმ ჩანაწერის მიზანშეწონილობაზე საუბრობენ, როგორც აქორწინება, როგორც ქალისა და მამაკაცის ოჯახური ურთიერთობა. გიორგი, ერთია, როგორც უკვე ვთქვით, პოლიტიკური საკითხი ის, რომ რისთვის იყო საჭირო და რისთვის გაჩნდა საერთო თ ამგვარი მიდგომა, რომ კონსტიტუციაში ჩანაწერი შესულიყო ოჯახის ქორწინების შესახებ, და მეორე არის სამართლებრივი საკითხი და საინტერესოა, რამდენად ჰარმონიზირებულია ეს ჩანაწერი საერთაშორისო პრაქტიკასთან, საერთაშორისო ევროკავშირის ქვეყნების მაგალითზე, რომ ვთქვათ, რამდენ ქვეყანას აქვს ასეთი ჩანაწერი კონსტიტუციაში და საერთოდ როგორია მიდგომა და დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. ანუ გსმენია არაერთხე, რომ ეს მარტო საქართველოში არ ხდება და შეხდება ბევრგან.
ამოხატოთ, შესაბამისი სიტყვა იქნება არაერთგვაროვანი, იმიტომ რომ ესეთი ერთობლივი მიდგომები არ არსებობს მათ შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ქორწინების ან თანაცხოვრების საკითხებთან დაკავშირებით. არის სხვადასხვანაირი პრაქტიკები, როგორც კითხარით, არის
მიკროფონი ცოტა ზემოთ.
არის ქვეყნები, სადაც ქორწინება შესაძლებელი, არის ქვეყნები, სადაც სამოქალაქო პარტნიორობა, ნუ შეგვიძლია რაღაცა ციფრებით ვილაპარაკოთ, რაც მე მგონია რომ უფრო საინტერესოა. მაგალითად, 11 ქვეყანაში, ევროკავშირის 11 ქვეყანაში ანუ ყველა ნებისმიერ ტიპის წყვილისთვის არის შესაძლებელი ქორწინება. ასევე 11 ქვეყანაში მხოლოდ ჰეტეროსექსუალური წყვილებისთვის არის შესაძლებელი ქორწინება და ამავე 11 ქვეყანაში შესაძლებელია სამოქალაქო პარტნიორობის ხელშეკრულება გაფორმდეს ჰომოსექსუალ წყვილებს შორის. არც ქორწინება რომ არ არის შესაძლებელი და არც სამოქალაქო პარტნიორობა და ზოგადად ესე იგი არა ჰეტეროსექსუალი წყვილებისთვის ყველა კარი რომ დაკეტილია და ყველა სამართლებრივი ასე ვთქვათ მექანიზმი ბერკეტი უფლება ვალდებულება უგულყოფილი ესეთი არის 6 ქვეყანა ეს არის ლატვია ლიტვა პოლონეთი სლოვაკეთი ბულგარეთი და რუმინეთი აქედან ამ 6 ქვეყნიდან 5 ქვეყანაში მათ შორის კონსტიტუციურად არის აკრძალული მსგავსი კავშირი ან ჰომოსექსუალური თანაცხოვრებას ჰომოსექსუალურ თანაცხოვრებაზე არის საუბარი სამართლებრივ ასე ვთქვათ მექანიზმებში მოქცეული ამიტომ ჩვენ რა ესე იგი რა გზით მივდივართ აი ესეთ კითხვა რო დავსვათ რომელი უფრო ახლოს არის ჩვენთვის ან რომელი გზა რომ დღევანდელი კონსტიტუციური ცვლილებებით ჩანს რომ აი ეს 6 ქვეყანა ამ 6 ქვეყნის პრაქტიკა უფრო ახლოს არის ჩვენთვის რაც არის პრობლემა იმიტომ რომ ეს 6 ქვეყანა ინტენსიური კრიტიკის კარცეცხლში ექცევა ხოლმე ყოველთვის და იქ როგორც გითხარით ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ძირითადად პრობლემა ზუსტად იქიდან არის გამომდინარე რომ ყველაფერი ჩვენი არ იყოს ასე პოლიტიკური манипуляციები საგანი ხდება ხოლმე მათ შორის თქვა იგივე ლატვიაში რაღაც ეს მასობრივი გამოსვლები იყო ჩვენი მსგავსი სიძულის გამოსვლები და მოკლედ მითები ესე იგი ინტენსიურად იქნება ამ პოსტსაბჭოთა სამცხეში მითები რომ ესე იგი ვიღაცები მოდიან ეს ფერადი ხალხი და ქორწინების ინსტიტუტს გვართმევენ რაც ხა ცხადია არის პრობლემა მაგრამ ნუ აი ბევრმა ქვეყანა მაგალითად ეს საკითხები გადალახა და დროთა განმავლობაში მათ შორის სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტის აღიარა და შემდეგ ანუ პროცესები ესე ვითარდებოდა საერთოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს რომ ჯერ თქვათ ბევრ ქვეყანაში ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში ჯერ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი როგორც ასეთი აღიარეს და მერე კიდევ რაღაცა უფრო გაფართოებულ უფლებებზე და შესაძლებლობებზე საუბრობდნენ რატომ დავიწყე რომ არაერთგვაროვანია იმიტომ რომ ჩვენთან საქართველოში ინტენსიურად ხდება იმ მითის გენერირება, რომ ევროკავშირი, ან რაიმე ევროპული ორგანიზაცია ჩვენ გვავალდებულებს, რომ ვიღაცეების ქორწინების აღიარება მოვახდინოთ, გვავალდებულებს, რომ ეს ასე ვთქვათ, რაღაცა ისტორიული კონოტაციის მქონე სიტყვა ან ინსტიტუტი გავორცოთ ხვებზე და ნუ ეს არის პრობლემა. ცხადია ეს ესე არ არის. არც ევროკავშირი არაფერს არ გვავალდებულებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. არც ევროასოცირების ხელშეკრულებაში არ არის მსგავსი რაღაცა გაწერილი და მეცაც გეტყვით, არა თუ საქართველოს შემთხვევაში მსგავსი პრეცედენტი არასდროს არ არსებულა სხვა ქვეყნების შემთხვევებში, რომლებიც ევროკავშირში შევიდნენ გარკვეულ დროთა განმავლობაში. ერთადერთი ვალდებულება გაქვთ ჩვენ და ისევ იქამდე მივიდა. ეს ვალდებულება დავიცვათ უნივერსალურად და თანასწორად ყველას ადამიანის უფლება. ეს ადამიანის უფლების ლოგიკა ყველაზე თანასწორად გავორცელოთ. ამიტომ ვამბობთ, რომ თუ ერთ წყვილს, ვთქვათ, ჰეტეროსექსუალ წყვილს აქვს მემკვიდრეობის უფლება, მაშინ უნდა კონდეს ნებისმიერ წყვილს მემკვიდრეობის უფლება, ხო? აი ესეც, ასე ვთქვათ, საკითხებამდე დადის ეს ყველაფერი. სამოქალაქო პარტნიორობაც თავის შინაარსით მეტი არაფერი არ არის. აი ახლა მაგალითად ქართულ საზოგადოებაში ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უბრალოდ ეს რადიკალურად განწყობილი ადამიანები საუბრობენ, რომ აი ქორწინება როგორ შეიძლება რომ იყოს ლგბტ თემისთვის შესაძლებელი. აი ახლა ვსაუბროთ, რომ არ იყოს. მაგრამ იყოს სხვა რაღაცა და ამ ყველაფერს დავარქვათ, გინდათ სამოქალაქო პარტნიორობა, გინდათ რაღაც სოციალური პარტნიორობა, არაფერი, ან უბრალოდ სამოქალაქო თანაცხოვრება. აი მე გერმანიის შემთხვევაში საერთოდ თანაცხოვრება, სიტყვა თანაცხოვრება ქვია ამ ყველაფერს, ხო? აი ორი ადამიანი თავის თანაცხოვრებას არეგისტრირებს და არეგისტრირებს მხოლოდ იმისთვის, რომ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის მიმართ დაკისრებული ვალდებულებები დაიცვას ამ პირიქით, განთავისუფლდეს ამ ვალდებულებებს. ისაო ჩვენზე არას დავარქვევთ მაგრამ იმას საქართველო ვერასდროს ვერა უარ რომ ყველა ადამიანის უფლება თანასწორად უნდა დაიცვას და აი ეს აგვაქვს სინამდვილეში ვალდებულება და ეს სინამდვილეში სულაც არ არის ცუდი ვალდებულება ეს ვალდებულება არა მარტო იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით ან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ უკვე დაკისრებული არამედ პირველ რიგში, იმიტომ რომ კანონის იერარქიაში პირველ რიგში არის ჩვენი საქართველოს კონსტიტუცია, პირველ რიგში ჩვენი კონსტიტუციის მე-14 მუხლი გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი თანასწორად მიუხედავად რასისა, სქესისა, პოლიტიკურ მწამსისა და ასე შემდეგ. აი ეს არის სინამდვილეში ამოსავალი პრინციპი.
გიორგი, სამოქალაქო თანაცხოვრების რეგისტრაციის მიმართულებით რა უახლესი პერსპექტივა როგორი გესახებათ? რა კეთდება იმისთვის, რომ თანასწორობა დაცული იყოს ლგბტ თემისთვისაც?
პირველ რიგში რაც ხდება არის ის, რომ ამ მოცემულობით, ანუ სტატუს კვო რა თქმა უნდა ირღვევა, თუმცა ანუ აღმოჩნდა იმ რეალობაში, როცა მეთ და იმავე სქესის წყვილებს არანაირი უფლებები, ანუ ჰაერში ვართ რეალურად გამოკიდებული, არ გვაქვს უფლება ისეთ საბაზისო რაღაცებზე, რაც წესით ანუ არ უნდა ქმნიდეს პრობლემას, თქვათ თუნდაც ჰეტეროსექსუალური უმრავლესობისთვის. ანუ გიორგი მუკა ისაუბრა მემკვიდრეობაზე, კიდე ასეთია თქვა საავადმყოფოში მონახულებაზე, პარტნიორის ციხეში ვიზიტზე. ანუ ეს საკითხები, რომლებიც არც სახელმწიფოს და არც თუნდაც იმ კონსერვატიულ უმრავლესობას, რომელიც შეიძლება გახარებული იყოს ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებით, არაფერს არ წაართმევს. ანუ ეს ის უფლებებია, რომლებიც
და სიმართლე რომ ვთქვა, არც აინტერესებს.
და არც აინტერესებს, ანუ იმდანა თავზე მოხოვული თემაა ეს, რომელიც რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება ეს პოლიტიკური ჰომფობიის, ანუ ასე ვთქვათ, იყენებს იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეული პოლიტიკური კაპიტალი დააგროვოს, ანუ ეს არგუმენტები, რომელიც გვესმის ჩვენ ქართული ოცნების ლიდერებისგან, არის ანუ სასაცილო რბილად, რომ ვთქვათ, ის რომ ეს ჰომფობიას დაამარცხებს და ამით გარკვეული უმართავი ძალები, რომელზეც ბატონმა კობახიძე მისაუბრა, ანუ ვენეციის კომისიის დასკვნის შემდეგ, რომ ისინი ვთქვათ, ანუ რაღაც ძალები არიან საქართველოში, რომელიც და არც დააკონკრეტა, რომლებიც როგორც ჩანს ანუ ამ საკითხს იყენებენ ანუ ჰომოფობიური მანიპულაციისთვის. ანუ ეს რაღაც მითოლოგიურ ძალებზე ვსაუბრობთ, რომლებიც თითქოს სხვა ქვეყნის გავლენის ქვეშ ქცევიან. შესაძლოა იყოს მაგალითად ახლა რუსეთის გავლენა ეკლესიაზე, რომელიც შემდეგ საქართველოში თქვათ ჰომოფობიას გენერირებს, მაგრამ ნუ ეს არ არისო, არ მოდიოდა ეს მოთხოვნა მოსახლეობისგან. ხელისუფლებამ მოგვახვია თავზე, ჩვენც აღმოჩნდით ჩათრეულები და ეხლა უკვე ჩვენი ალტერნატივა რჩება ის, რომ როგორღაც სამოქალაქო პარტნიორობაზე გავაგრძელოთ მუშაობა. როგორც წერან თქვით, ჩვენ ანუ ვითანამშრომლობთ პოლიტიკურ ძალებთან, რომ ჯერ საპარლამენტო დონეზე ვცადოთ სამოქალაქო პარტნიორობის შესახებ ანუ გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩოს მომზადება და შემდეგ თუ ანუ თქვათ ამ გზამ არ გაამართლან, პარალელურად ჩვენ ვიმუშავებთ სასამართლოებზე და ანუ მოვიგებთ აუცილებლად ამ ომს ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ უკვე ამის ვთქვათ საბაზისო ან გადაწყვეტილებები არსებობს, რომელზე დაყრდნობითაც ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ გავემარჯვებთ ამას.
გიორგი, თქვენ წეღან მოკლედ პოლიტიკური ჰომოფობია ახსენა გიორგიმ და თუ შეიძლება სწორედ აი ამ ხაზს რო გავყვეთხო, პრინციპში ისე იქნა მიღებული, ეს მიღებული არა ისე დავა კონკრეტოდ, რომ ორი მოსმენით ისე გავიდა ეს ცვლილება, რომ რაღაცნაირად ჩაიკარგა ეს საკითხი, საერთოდ ჩაიკარგა. მოსალოდნელი იყო ამგვარი განვითარება პროცესის?
მე მგონია რომ ეს ძალიან ლოგიკურია, იმიტომ რომ მე ამ კონსტიტუციის მიმართულებით ამ საკითხებზე, არამედ ზოგადად ამ ხელისუფლების გადანაწილებაზეც მუშაობდა. მე მგონია რომ ის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია გრძელვადიან პერსპექტივაში, რაც არა მარტო ერთი კონკრეტული თემის წერვას, არამედ მთელ ქვეყანას დააზარალებს, როცა ძალთა ბალანსი არ არის უზრუნველყოფილი და ვთქვათ ერთი ხელისუფლების შტოცილოს მაქსიმალურად გაძლიერდეს სხვა ხელისუფლების შტოების ხარჯზე. ამიტომ დღევანდელი ასე ვთქვათ პოლიტიკური დღის წესრიგი სულ სხვაგან არის მიმართული და ეს პოლიტიკური დღის წესრიგი უკავშირდება პირველ რიგში არჩევნებს, ხო? და ამ პროპორციულ ჩართული მაჟორიტარული სისტემის პრობლემებს, პრეზიდენტის ინსტიტუტს და ასე შემდეგ. და ხელისუფლება ცდილობს, რომ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ამოვიდეს ამ პრობლემებიდან.
ნუ, მისთვისაც პრინციპულია ეს საკითხები, როგორც ხედავთ.
პრინციპულია იმდენად, რამდენადაც ერთის ხრი მას არ უნდა, რომ ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კრიტიკის გარცხში მოიქცეს, მეორე ხრი მას უნდა, რომ თავისთვის მომგებიანი პირობები დაიტოვოს, რაც ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფელს აქვს ნება, უბრალოდ ამ ნებას, ძალაუფლებისკენ სწრაფის ნებას დაბალანსება უნდა და ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ზუსტად ეს დემოკრატიული ინსტიტუტების ნაკლებობა გვაქვს, ან სუსტი დემოკრატიული ინსტიტუტები გვაქვს და ამ ვენეციის კომისია ზუსტად ამაზე მიუთითებდა. ამიტომ პრინციპში ამ საკითხზე, ამ ქორწინების შინაარსზე არ გამახვილებულია ყურადღება. თუმცა ის სხვა თემები ერთ რამეს გვაჩვენებს, მათ შორის აი ამ ქორწინების თემასთან კავშირში შეიძლება იყოს, რომ ხელისუფლება შეუძლია ნებისმიერ მიმართულებით მოაბრუნოს პროცესი. იმიტომ რომ აი ვენეციის კომისიის დასკვნის შემდეგ რადიკალურად ისევ რაღაცა ახალი ინიციატივების წარდგენა დაიწყო. ამიტომ მე ეს მაფიქრებინებს, რომ მათ შორის ქორწინებასთან დაკავშირებით მას შეუძლია როგორც გაართულოს კიდევ პირობები და არ გაიზიაროს ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია, რომ ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის მუხლში, ეს კონსტიტუციის ახალი მუხლი არ ნიშნავს იმას, რომ სამართლებრივი მექანიზმები წარმოული ექნება ჰომოსექსუალ წყვილებს, შეუძლია ეს გაიზიაროს, შეუძლია არ გაიზიაროს და მე მაფიქრებინებს ეს ამბავი, რომ ანუ რომ მაინდამაინც გაზიარებული არ იქნება. და ალბათ დროც შესაბამისია, ზაფხულია. მაინდამაინც გიორგიმ როგორც თქვა, მაინდამაინც გრძნობელობით არ გამოურჩევით ამ პერიოდში, მით უმეტეს ამ თემასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მობილიზება ისედაც ნებისმიერ დროს რთულია ხოლმე. ამიტომ რაც ასე ვთქვათ, ბუნებრივად ყურადღების ქვეშ დარჩება, ყურადღების გარეშე დარჩება, მე ვფიქრობ, რომ იმ საკითხებს მაქსიმალურად საკუთარ ხელში აიღებს ხელისუფლება და ეს არის ძალიან ლოგიკური ყოველთვის. ისევე როგორც მაგალითად, რომ დარჩენილიყო არჩევნები ყურადღების გარეშე, ცხადია, რომ ყველა ხელისუფლება ეცდებოდა, რომ ეს არჩევნები ყოველთვის მისთვის მომგებიანი გამხდარიყო და ასე ვთქვათ, მათ შორის არჩევნებამდე მოეგო არჩევნების სისტემის პირობებში, ხო დღეს ხო ამაზე ვსაუბრობთ.
თუმცა საბოლოო ჯამში იმ ჩანაწერით, რომელიც კონსტიტუციურ პროექტში არის, გიორგი, არაფერი შეცვლილა რეალურად, არაფერი. სამოქალაქო კოდექსიდან გადმოვიდა ფორმულირება კონსტიტუციაში, ანუ არაფერი შეცვლილა იგივე ლგბტ თემისთვის გარდა პოტენციური აგრესიის.
ეს იყო ცალსახა გზავნილი, ანუ ხელისუფლებამაც ძალიან კარგად იცოდა, რომ ამით არაფერი არ იცვლებოდა, ანუ იმედი მაქვს, რომ იცოდა და თუნდაც ის ადამიანები, ვინც ამ დრაფტზე მუშაობდნენ ან პარლამენტში ხმამისცეს, რაღაც ტიპის წარმოდგენა მაინც აქვს ამ საკითხებზე.
ნუ მინიმუმ არასამთავრობო სექტორიდან იქ არიან ადამიანები, ძველი არასამთავრობო სექტორის წარმოდგენა, რომ ჩვენივრად ესმის საკითხის
მნიშვნელობა. უბრალოდ ეს იყო გზავნილი, რომელიც სამწუხაროდ საკმაოდ ცუდ დროს გაუშვა ხელისუფლებამ. საქართველო რჩება ქვეყანა, სადაც ჰომოფობია ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრია ევროპაში. არ ვიცი ზუსტი სტატისტიკა როგორ არის, მაგრამ საგანგაშოა ის მონაცემები, რაც არის ხოლმე, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს ურჩევნია კრიმინალი ყავდეს მეზობლად ვიდრე ვთქვათ ჰომოსექსუალი ადამიანი. როცა ასეთ პირობებში ხელისუფლება მსგავს უპასუხისმგებლობა გადაწყვეტილებას აკეთებს, იღებს, არის საგანგაშო, ეს არის გზავნილი თუნდაც იმ რადიკალი ძალებისთვის, რომ მათ აქვთ უფლება, რომ დაჩაგრონ და გააგრძელონ ჩაგვრა ლგბტ ადამიანების. და როგორც ვახსენე, ან ჩაგვრა ხდება ყოველდღიურად, ადამიანებს აგდებენ სახლიდან, ადამიანებს კლავენ. ჩვენ გვახსოვს სამი გახმაურებული кейსი, სამი ტრანსგენდერი ადამიანი, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში მოკლეს. და ამას ემატება ასევე ისიც, რომ არ მუშაობს ანტიდისკრიმინაციული კანონი პრაქტიკაში და ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს რეალურად, რომელიც მისახედია და იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლება მუშაობდეს მოსახლეობაში ამ თემებზე, სენსიტიურობის ამაღლებაზე, თუნდაც სამართალდამცავ ინსტიტუტებში რაღაც ტიპის ცნობიერების ამაღლებაზე. თუ როგორ უნდა მოექცე ვთქვათ მსხვერპლს, რომელიც მოდის შენთან უკვე ჩაგვრის кейსით და ის ხელმეორედ არ უნდა დაჩაგრო ესეთი ადამიანი. ანუ ბევრი რაღაცა არის გაკეთებაც ხელისუფლება შეეძლო იმითიური გარეძალების საპიწონედ, რომელზეც აპელირებას ახდენენ და ამ იმის ნაცვლად, რომ ეს ყველაფერი გაეკეთებინა, მივიღეთ ეს საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელსაც ამართლებენ იმით, რომ მოსახლეობიდან მოდიოდა ამაზე მოთხოვნა, ანუ მოსახლეობიდან შეიძლება მოვიდეს მოთხოვნა იმაზე, რომ კრიმინალიზება მოხდეს საერთოდ ჰომოსექსუალური აქტის და ან არ ვიცი რომ გაყარონ ქვეყნიდან, შეიძლება ამაზეც თანახმა იყოს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა, მაგრამ ანუ პასუხისმგებელი ხელისუფლება სწორედ რაღაცებს უნდა იღებდეს და ცოტა უფრო პროგრესულად და შორს ან ჭრეტელად უნდა ხედავდეს ამ გამოწვევებს და იღებდეს შესაბამის გადაწყვეტილებას, რაც არ ხდება სამწუხაროდ.
და გიორგი, ეს ლიბერალური მიდგომებიდან გამომდინარე თვითონ კონსტიტუციაც დაზარალდა ალბათ ამგვარი ჩანაწერიც, ხო? კონსტიტუცია როგორც დოკუმენტი, როგორც მთავარი კანონი.
მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ კონსტიტუცია არ არის ის დოკუმენტი, რომელიც ქორწინებაზე უნდა ისაუბროს, მაგრამ ნუ აქამდეც ასე ვთქვათ 95 წლის რედაქციიდან მოყოლებული ესე იყო, ანუ ქორწინებაზე საუბრობდა. როგორი დოკუმენტია კონსტიტუცია? ამაზე იშვიათოდ ფიქრობთ ხომ, ხო, სინამდვილეში. შეგვიძლია თუ არა მასში განსაზღვროთ ყველაფერი, რაც დაგვესიზმრება, მაგალითად, რომ ადამიანი კარგია თუ რაღაცა გვიან არ იძინებს. აი ესეთ დებულებები შეგვიძლია განსაზღვროთ, ან თქვათ, კარგია თუ ნაკლებს მოუწევთ, ან ნაკლებს ხიმიან საჭმას შევჭამთ, ხო? არა. ხო, პასუხი არის არა. არც ის საკითხები შეგვიძლია განსაზღვროთ, რაც მეორე შემდგომში კანონქმედებარე აქტებში არის, ხო, მე ჩაშლილი, ხო, ესეთ მარტივი რაღაცები, თქვათ, როგორ დავდოთ ერთმა ადამიანმა და მეორე ადამიანმა ხელშეკრულება ერთმანეთთან, თქვათ, ჰიპოთეკის. კონსტიტუცია არის ადამიანის პირველ რიგში ადამიანის უფლებების დოკუმენტი და მეორე ძალაუფლების განაწილება, როგორ ხდება სახელმწიფოში, აი ამ ორი ასპექტის დოკუმენტი. Ну, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვეხებით ადამიანის უფლებების ასპექტს და შესაბამისად კონსტიტუციაში უნდა იყოს გამოხატული უნივერსალური ღირებულება. რა არის ეს უნივერსალური ღირებულება? ეს არის პოლიტიკური უფლებები, ეს არის სამოქალაქო უფლებები, ეს არის სოციალური უფლებები, კულტურული და ეკონომიკური უფლებები. აი ეს ხუთი საკითხი, რაც კონსტიტუციაში არის გამოხატული და ერთის ხრი ეს სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებების საკითხი არის ჯერ კიდევ განმანათლებლობის ხანიდან წამოსული, მეორის ხრი სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული საკითხი მეორე სოფლიო ომის დასრულების შემდეგ. კონსტიტუციაში ჩვენ წერთ იმას, რისიც გვეშინია. მოკლედ ესეთი თიანი ფრაზა არის ერთ ცნობილ კონსტიტუციონალისტის ანდრა შაიოსი, რომ ეს არის შიშების დოკუმენტი და ჩვენ ყველაფერს წერთ, რისი თავიდან აცილებაც გსურს. მაგალითად, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია, ჩვენ გვეშინია, რომ უთანასწორობა კვლავ მოხდება ამ ქვეყანაში ან ამ სოფლიოში. და ვთქვათ, აი ეს თანასწორობის საკითხი პირველ რიგში მეორე სოფლიო ომის შემდეგ იმიტომ დადგა. და თუ ეს შიშების დოკუმენტია სინამდვილეში, აი მაშინ ქორწინებას რატომ წერთ? ესე იგი, საზოგადოებას გვეშინია, რომ ვიღაცები ამ ქორწინების ინსტიტუტს გვართმევენ. შეიძლება ეს სულაც ლეგიტიმური იყოს, მაგრამ მე ესე არ მგონია. მე მგონია, რომ ეს სინამდვილეში უბრალოდ მცირე ადამიანის ჯგუფების მიერ შექმნილი ფონია, იმიტომ რომ მე არ მგონია, რომ აი ეს ვთქვათ, ქუჩაში რომ ადამიანი გავაჩერო და ვკითხო, რომ აი რას ფიქრობ? ჰომოსექსუალ წყვილს უნდა კონდეს თუ არა ერთმანეთის ვთქვათ სამანტყოფოში მონახულების უფლება? რაც ვთქვათ, აი ქორწინებაში ყოფ წყვილს გააჩნია. ან ციხეში მონახულების უფლება, რაც გიორგი თქვა იგივე. ან ერთი ადამიანი რო გარდაიცვლება, მეორეს ვთქვათ მემკვიდრეობის საკითხი უნდა კონდეს თუ არა. და ასე შემდეგ, ან ბევრი რაღაცა ესეთი წრილმანი საკითხი, ხო? მე მგონია, რომ ეს ადამიანი მიპასუხებს ყველა შემთხვევაში. უმეტესად 10-დან 9 პასუხებს დადებითად. ეს იმდენად ბუნებრივი საკითხია, რომ არ მგონია, რომ ეს სიძულს იწვევს. სიძულს მიძუილის გენერირებას ახდენს პოლიტიკურ ახდენენ პოლიტიკურ ჯგუფებს სინამდვილეში და ეს არის სინამდვილეში პრობლემა რომ ერთ ადამიანთა ჯგუფს სხვა ადამიანთა ჯგუფს აპირისპირებენ ცირე ადამიანთა ჯგუფთან თქვათ და აი ამ სიძულის ხარჯზე პოლიტიკურ ჯგუფები ცდილობენ რომ საკუთარი კარიერა წინ წაწიონ საკუთარი პოლიტიკური ავანსცენა ასე ვთქვათ გააფართოვონ და ასე შემდეგ.
კეთილი გიგი ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა დაახლოებით 1 წუთი და თქვენ რა სიტყვით ალბათ ამ ეტაპზე უკვე სამოქალაქო პარტნიორობის დოკუმენტი არის პრიორიტეტი დოკუმენტზე მუშაობის დაწყება
და დაგვჭირდა მე როგორც ვიცი საერთოდ იცვლება ის წესი თუ როგორ შეიძლება კონსტიტუციაში რაიმე ტიპის ცვლილება შევიდეს და თითქმის წარმოუდგენელი იქნება ჩემი გადმოსახედიდან არ ვიცი ხა რამდენიმე დეკადი უნდა გავიდეს ალბათ რომ ვისაუბროთ
მინიმუმ 10 წელი
ხო მინიმუმ 10 წელი უნდა გავიდეს ალბათ იმისთვის რომ რაიმე ტიპის ცვლილება მოხდეს ამ კუთხით ეს ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ან ქართულმა ამ ხელისუფლებამ მოახერხა ის რომ დამოუკიდებლობის ისტორიაში ალბათ შევა ისტორიაში როგორც ხელისუფლება რომლის დროსაც ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით კონსტიტუციაში შევიდა რეგრესული თქვათ ჩანაწერები და სხვა გამოსავალი არ გვაქვს ან ჩვენ ვიმუშაოთ ჩვენ ვიბრძოლოთ ჩვენ უფლებებზე და სამოქალაქო პარტნიორობა არის ამ ეტაპზე გამოსავალი.
კეთილი გმადლობთ დღეს ამით დასრულდა გადაცემა გენდერული ამბები რომლის სტუმრები კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის იმ ჩანაწერის მიზანშეწონილობაზე საუბრობდნენ როგორც აქორწინება როგორც ქალისა და მამაკაცის ოჯახური ურთიერთობა. მადლობა მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.